kun radio sagale amerikati radion sagale america utata kabega jmaatat galgala ke sa sala ma walakka jal kabega sa saditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokuret washington dc ra kada bersu saganta fano romo amma jal kaba radio satelliti marsariti fula facebooki ke nyarat kanin saganta ke nyo ordoftan daggefato ta ke nyo jalata mo akamoltan arri robi cham sadig demi lama barakum lama afkuda sagal akala kopsa etiopia timmo ebla kuda fur barakum lama afkuda tokko kesu mesan kesan rani na modan diti
falfali president trump jiru kan jalande bini amalle presidentin kunini wan dofat jabdu qaba janitini himachu jirani tantu itigafatamtu man mari america nancy pelosi timate tu war rakam kesa tokko gam khanin mo oromia kesa nama kum torba oliti manidati yasuf ifamtul chanif ansora laketi
dagge fotota kenya difama rakko teknika umamef motuma nanno romia idam tota kuma torba olif difama gochunsa beksisejira kutale united states ke setti serawam mirga dubartota ulfo frabasuf qaban dange suba dufu saratti biyekana ke set mormina daddage gefama jira kanaratti gabasa qamna hala bakatto toromo yemen ke saratti qoppi qamna marafo gatum rosa ganta kenya tunolin turajen Amoduf gara soratten sindebisa.
Difama do gogora teknika studio kesa te tawajira gara odut dabar. Oromiyat nama kum torbati fi diddami sagale hidayasu fi wan himatanin irradisane. Akitanan presidentina no Oromiya obbo shimalli sabdi sajaletti jari difam tolchanif kunin jara amalaf adab kajelfat. Kan odundubat debin. Kam khani namo bulchinsi makalellen nama odur arabi kees faffacasa akijollen dogoggoran keesumatto akijollen khayma dogoggoran tolchani jedeetin himachaba akibiyitin agar abul tolchaturan jede nama kudani tokko birri kumdiddamdiddama qabsiisani akagaddiisan hajaj. Jarkana waan akakkaatin himatan. Ministeri hajala somale elabe fahiye arda bombi muka Ministeri hajala kaduri jechu arda bombi mukadisho ke sato katendwe aka polisin bisuni jetet bombi tana mana presidenti brati tokosani nam shanan iswalin dumat male kudani sadit mamadai al shababit tigafatan fulate. Muslimi somat tijirah. Yuar finfinne galma barkumetti qopit okumma jedani tini afan furanilletti mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Lene itruf namu tokumma fi jalal ak jabefat namu damat jima dabrille wallotti worri amanti muslima intain masjid rufet ni qopit okumma walin qabatan fula heddulletti o makkana kan daggaw jir baratoti university fayya gonderit lenjir jirani dibla maf shantamtani ya achiban Akbarattooti jedhanitti adojari waan gaafate guyya 15 keessatti deebii eegachuu fi jiru ajaji akkachibaan jedhu kun itti dhufe. Tanirratti bulchiinsi yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitii Gondar jechuu argachuu hin dandeenye gabaastuunteen odotan nu ergite. Kaardii filannoo pirezidaantummaa Malaawii hedduutti jirani silaafuu pirezidaantii biyyi bulchuu jiru Piiter Mutakaaritti mo'aa jedhaniitiin namu yaadaan qaba paartii mormituulleen tanum jechuuf jirtu. Gabaastuun VOA Belaan. Lamrek Masinati odutana nuerge tujubendutim.
Lammiwon Malawi nannole filanno ibbatokof sagaltami sadi kesat presidenti seratum totaf bulchitota filachuf sagale kenna olan. Malawi gamakibbat kan argam wirtu filanno goliatti ummata ibbala kawamutu tora gale argama. Gandikun ganda president Peter Mutharika bakkasan degirto taheddok abani.
Chandi pangisa ina kudindi bwede gunu zavoda. Jaguti tibona kuti zigolatu la sita
filachuf kanadirq sise jijjiram ambiyetti ke satte argajiru hogana niro amma arthur peter mutharika biyetti sirritti bulchajiru gutu biyetti ke satte sojimi soma geggesa jiru jadan hata umale namni martinu kan konya tiolo ke sa malawin kallatti sirrita irrajirti jadani namanan filanno kana ke satte malammaltumaf dinagden immoti ijota an lama
Pano ndiliti embe kuzona ndi chisango jangu.
Filanonko gari ajade inabdata nama anjire nyako jijira jade yadum filade. Kanas kanangor enyule utunandrikisisin yokan nandursisini jiran. filannoo waggaa kanaatti uummata Maalaawii miliyoona 19 keessa miliyoona 79 kenna jedhamee eegama. Joosef Timooti paartii biyya bulchu keessa taajjabduu filannooti. Namoonni akkuma eegametti ba'anii sagalee kennaa jiru jedhu. Aangawoota gameeyyii keessaa tokko garuu maqaan isaanii wiirtuu filannoo isaan dhaqanii itti sagalee kennan irraan turre. Kunis qorannaan akka geggeeffamuuf sababaa ta'e. Maqaan itti aanaa pirezidaantii Saawuloos Chiliimaa wiirtuu sana bakka isaan sagalee itti kennan hin jiru. Bakka isaa Chiliimaan wiirtuu filannoo fageenya kiiloomeetira 100 lakkaa'amu irratti argamutti galmeessaman. Chiliimaan hoogganaa garee mormituu Laazaaraas Chaakweeraa dabalatee dorgomtoota pirezidaantii sadii sadarkaa duraarra jirani. Xumura irratti garuu itti aanaa pirezidaantichi sagalee akka kennaniif eeyyama argatan. Bayiin filannoo inni xumuraa caamsaa 29 beeksifama jedhamee eegama.
Afrikaan kibbaa ministeera maallaqa Mozambik ka duri biyyi isaatti ofirraa galchuuf hurfoo jirti. Ministeer Maanuweel Chaang gaafa horii qarqaarsaaf yookaan ammoo liqeen biyyi isaatii kennan keessa horii sun keessa dolaara biliyoon 2 caal balleessee jedhaniitiin muddanii himachuu jiran. Horii inni balleessi sunitti Mozambik jireenni tammaatee biyyitii sun miilga dhaabachuu dadhabdee guddoon miidhamte. Horiin sun ka Ameerikaaf biyyitti akka kennite ministeera haqa Mozambikitti seeruun biyyitiyyaatiin gaafadhaa jedhe irratti malee Ameerikaallee sila akka ministeera kana biyyisiitti erganiitiin himatan feete. Ministeerri sunniin ammaantana waan hedduun himachuu jiranii buddee dabarte keessa Afrikaa kibbaa Johaanisbergitti qaban. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Falfali pirezidaanti Tiraamp jedhu kaan ammallee jalaan deebiin fakkaata. Itti gaafatamtuun mana marii Ameerikaa Naansii Peloosii pirezidaantiin Ameerikaa waan dhoofate qabaa jetteetiin dubbii diidabbaaftee dubbatte. Wanni dhoofatee jedhan kun waan duruu pirezidaanti Tiraampiin himacha ba'an kan inni jalaan deebiine jedhe Raashiyaa fi inni wal qarqaaranii filannoo Ameerikaa taganne lamaan dura taa'anii waan hedduu balleessanii jedhan kaane. Akka Peloositti pirezidaanti Tiraamp akka dubbitan jabeessaniitiin keessoo akka dansaa qoratan itti gaafatamtoota mootummaati dubbitan diidessuutti hin jiru. Akka Tiraamp jedhutti ammoo paartiin demokiraatii dhara barbaada waan yaa'anii fi jarwaliin tan irratti waan dubbatu hin qabu. Nama seeraa ol hin jiru jette paartiin demokiraat keessaa itti gaafatamtuun mana marii Ameerikaa tanaafuyyuu waan kan jabeessine gaafannaa jechuutti jiran. Itti aanaan pirezidaanti Ameerikaa Akka bara Obaamaa keessa hojjate Joo Baayiden pirezidaantii ta'uu fi eegii dorgommii labsate amma ture. Paartii Obaamaa fa'aa keessa nama gardiddamaa caalutti filannoo tan irratti dorgomeetiin pirezidaantiirraa mootummaa fudhachuu jirramuu gamgamaanitti caaccahuu jira. Akka Kooriyaan Kaabaa jettetti Joo Baayiden kaammaan tan dorgomuu jiru kun raatuwoomaa hin beekne. Kooriyaan Kaabaa Baayiden dhiyoo tana pirezidaantii Kooriyaa Kaabaa Kiim Unjuun nam harki dhiiga kabiitaan bulchuu hin dandeenye jedheetiin dubbateen. Isillee tan irratti deebii kennite Ameerikaaf Kooriyaan Kaabaa biyyoo hedduu wal loltu yaadan wal loltu nama nukleeraa wal dorsisa. Nama demokiraasii ta'e nanurra tuqu tokkollee itti lakkifnu jedhu pirezidaantiin Indoneeziyaa Jooko Widodo. Pirezidaantiin kun eegii waldhaa poolisiitiif itti gaafatamaa waraan biyyisaa ka duri filannoo dhiyoo taanaa irrallee ajiddee jedhaniin Paraagoo Subiitootti namuu irratti eegii waldhabeen duuba. Waldhaba kan irratti nama lamatti lubbuu dhabe. Hedduun mammadaa'e teessoo mootummaa Indoneeziyaa Jaakaartaatti akka jecha bulchiinsisaatti nam fixan malee nama 200 caalu mammadaa'e. Namni itti gaafatamaa waraana kadure kun pirezidaantummaa dorgome yajiddee jedhanii deeggartoota isaatti ba'ee hiriir ba'eetiin seer malee jissanii jedheetiin iyyuuf jira. Kanaadaa godeen Albertaatti ibiddi gubee lafa balleessuu jira. Akka kanaan nam 4,000 ta'utti baqate. Ibiddi kana bubbeetti fuudhee damee mukarra buusa akka bulchiinsa Albertaa Joosan Keenii jedhutti. Ibiddi kun sadarkaa jaheessorri jira akka malaaf gubuu jira jechuudha. Bitootessi tokko asitti Albertaa keessatti marroo 430 lafti gubatte. Fula 30 ammallee ibiddiin mul'ata. Kanaadaaf Ameerikaan lafa ammaan tana bubbee fi aduu jajjabduu qabdu yoo hedduu muki gubee wal bobeessa. Mukti xiqqaa fi gugurdaallee akkanum guggubachuu jira. Taatullee dhaamsuuf uumedduun itti gamuu jiran. Albertaan lafa gaarreenii lafa baddaatii fi lafa midhaadduu namni addunyaa daawwuuf waan akka akkaatiif itti yaa'u. Taalibaan ardhalle makiinaa waraanaatti boombii hiitee Afgaanistaan gambaa keessatti yoo akkam diqqaate nama 3 fixxe nama 15 caalu mammadeessite. Taalibaan waraana milishaa islaamummaatti akka bulchiinsi Afgaan jedhutti taalibaaniin tuniin makiinaa boombii itti fa'an kana balbala mana dura dhaabanii waraana dura dhaabanii eegee irra dhaaban malee sila nama hedduutti lubbuu dhabuu danda'a. Oduu namaaf qabtattanu.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. mootummaan naannoo Oromiyaa hidhamtoota seeraa 1729 ta'aniif dhiifama gochuusaa beeksisee jira. Itti aanaa pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka jedhanitti dhiifamni kun kan taasisame eega hidhamtoota amala gaarii agarsiisan boordiin adda baasee mirkaneessee booda. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Itti aanaa pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa har'a ibsa miidiyaalee mootummaatti dhiheenna qabaniif kennaniin akka beeksanitti mootummaan naannoo Oromiyaa bu'uura seeraa keeyyata 57 muraa tokkoon namoota hidhamaniitiin mana sirreessaa irra jiran dhiifama taasisuutiin walqabateetiin sirreeffamtoota seeraa 1729 dhiifama taasisuu isaanii ibsaniitiin jiru. Obbo Shimallis akka kaasanitti namoonni dhiifamni taasifameef kunniin amalaa fi haala gaarii agarsiisaa turuu isaanii boordiidhaan qoratameetiin jijjiiramni amalaa isaan fidan hawaasa wajjiin deebi'anii yookan jiraatan taate akka rakkoo hin geessifne waan itti amanameef dhiifamni taasifame jedhan Obbo Shimallis.
Mootummaa naannoo Oromiyaa akkaataa heera mootummaa naannoo Oromiyaa keewwata 57:1 sirreeffamtoota seeraa yeroo adda addaa yakka adda addaa hojjechuudhaan manneen sirreessaa keessa turan ilaaluudhaan kallattii heerri mirga pirezidaantiidhaaf kenneen akka dhiifamni godhamuuf ilaallee murteessinee jirra. Bu'uuruma kanaan nama 1729 mootummaa naannoo Oromiyaa sirreeffamtoota seeraatiif dhiifama godheefii jirti. Dhiifamni kun hojimaata isaa eeggatee boordii hojii kana qulqulleessuun sadarkaa sadarkaadhaan ilaallamee kan raawwatamedha.
Sirreeffamtoonni yeroo ammaa kanatti dhiifamni taasifameef leenjilee ogummaatii fi amala gaarii garaagaraa kennamaafii akka turellee obbo Shimallis ibsa isaanii keessatti kaasaniitiin jiru. Yeroo deebi'aniitiin gama hawaasaatitti makaman jiruu isaanii akkaataa hoogganuu danda'an irratti leenjileen ogummaa garaagaraallee sirreeffamoota kanniiniif kennamaatiin waan tureef isaanis amala isaanii jijjiiranii safuu gaariidhaan hawaasa wajjiin jiraachuudhaaf kutannaa isaanii akka jabeessanis waamicha dhiheessan. Hawaasni deebi'aniitiin isaanitti makamanillee taanaaniin ofitti qabee gaarummaa isaaniitiin akka waliin jiraatu obbo Shimallis waamicha dhiheessanii jiru.
Namoonni kun yeroo hawaasatti deebi'an karaa tasgabbii qabuun karaa nagaatiin jireenya idileetti akka isaan deebi'an yaadamee irratti hojjetamaa kan ture. Bu'uma kana hojii intigireeshinii hojiin deebisanii jara kan jireenya isaanii ture keessatti deebisuu of eeggannoo cimaadhaan akka raawwatamu kallattiin kaamee irratti hojjetamaa kan ture. Hawaasni keenyas yeroo sirreeffamtoonni kun qe'isaanitti deebi'an ofitti qabuudhaan jireenya isaaniitti akka deebi'an jireenya dur jiraachaa turan keessatti akka isaan deebi'anii hirmaatan akka hawaasa kana itti gaafatamummaa olaanaadhaan raawwatu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Sirreeffamtoonni seeraa kunis immoo qe'ee isaaniitti yeroo deebi'an hawaasa isaanii faana hojii misoomaatti akka deebi'an hojii jiruuf jireenya isaanii fooyyessuu hawaasa isaanii hojiidhaan kiisuu hawaasa isaanii hojiidhaan deebisanii aara galfii keessa akka hawaasni galu hawaasni barachuu isaanii akka lagaama'uuf gochuu hojii qabatamaadhaan. Naamsa onaanaadhaan naamsa cimaadhaan hojii qabatamaadhaan mirkaneessuutu isaan irra jiraata. Yeroo mana sirreessaa keessa turan keessatti muuxannoo argatan leenjiiwwan adda addaa fudhatan deebisanii misooma keessatti fayyadamuudhaan akka jiruuf jireenya isaanii jijjiiratan fi akka misooma hawaasa keessatti gahee isaanii akka bahan misooma naannoo keenya keessatti ergama isaanii akka bahan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Obbo Shimallis ittaansuudhaan illee yakkoota garaagaraa yeroo ammaa kan akka naannoo Oromiyaatti irra deddeebi'aniitiin raawwatan qaamoleen seeraa sadan waliin qindoomaniitiin gadi fageenyaan akka qoratan dubbatameetiin jira. Adeemsa dhiifama kanaa keessatti illee taanaaniin yakkoonni dhiifamni kunniin isaaniif hin mallee fi kanneen keessatti hin dabalamin addatti bahaniitiin jiraachuu isaanii dubbatan obbo Shimallis.
Kana keessatti namoonni yakka daa'immaniif dubartoota irratti raawwatan dhiifama kana keessatti hin dabalatamne namoonni yakka sanyii dugugaa sanyii keessatti hirmaatan yakka bosona mancaasuu keessatti hirmaatan yakkoota daldala seeraan ala nama seeraan ala nama sochoosu keessatti hirmaatan dhimma kana keessatti dhiifamni hin godhamnee fi sana alatti yakkoota jiran laallamee qulqullaa'ee sadarkaa sadarkaadhaan qaamni keessatti hirmaatu erga keessatti hirmaatee booda namoota kanaaf dhiifama godhameef jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinnee irraa.
amma mo gabaasaatti nuti cina dhaggeeffattoota keenya torban kana keessa kutaalee yuunaayitid isteetsi hedduu keessatti kanneen ulfaofirraa baasuu morman kan mootummoonni naannolee biyyattii hedduun seerawwan mirga ofirraa baasuu daangeessan baafataniin jajjabaachuudhaan suuta suutaan seera manni murtii muummichaa yuunaayitid isteetsi bara 1973 baase ka dubartoonni ulfaofirraa baasuun mirga heeraa eeyyamameef jedhu dura dhaabbachuudhaaf dandeenya jechuudhaan itti cimaa jiru. Gama biraatiin immoo kanneen ulfarraa baasuu kana deeggaran ariitiidhaan kaka'anii utuu filannoon pirezidaantummaa bara dhufu hin geggeeffamiin dura dhimma kana walfalmii siyaasaa keessatti iddoo olaanaa akka qabatu taasisamaa jira. Uummata Ameerikaa keessatti waa'een mirga ulfaofirraa baasuu dhimmoota addaan qoodaminsa siyaasaa uuman keessaa tokko ta'utti beekama. Gabaasaa Jimmaloon tujubeetu dhiyeessa.
Joorjiyaa, Mizuuriif Alabaamaa dabalate mormitoonni ulfa ofirraa baasuu injifannoo arganne jedhanii gammadaa jiru. Manni marii Alabaamaa humnaanis ta'e fira dhiyootiin gudeedamanii kanneen ulfaan ulfa akka hin baafne seera ittisu baasan. Ulfa ofirraa baasuu akkaan mormuun kan beekaman bulchituun kutaa Alabaamaa Kee Iivee roobii darbe ture seera kana kan mallatteessan. Fira dhiyoo yookaan humnaan gudeedamanii ulfaa'uun utuu seericha keessa hin jiraanne ni filattu jechuun gaaffii dhiyaateef lubbuun namaa martinu kabajaa qabaa jedhanii deebisan. Seera sana mallatteessuuf yoo jedhan seerri kun yeroonsaa akka dheeratu falmisiisaaf baasii hedduu kan gaafatu ta'us falmii mana murtii akka isa eeggatus beekna garuu murtii koo nan jijjiirsisuu jedhan bulchituun kutaa Alabaamaa kun. Ijoollee ulfaamanii jiran lubbuu isaanii oolchuuf yaalii gootu miidhaan ga'uu mala jettee hamma mana murtii waliigalaatti yoo dhufeyyuu qaruma hin dhiistuu jedhan. Mizuurii keessatti torbanneen saddeet darbe ulfa ofirraa baasuu seerri dhorku miseensa mana maree kutaa sanaan deeggarsa kan akka rippaabilikaanticha Niik Shoorariin darbuu danda'eera. Niik Shoorar akkas jedhu. Maatii isaaf waan hin mijanne yookaan waan hin barbaadamne qofaaf ajjeefamuu qaba deebiinsaa salphaadha ajjeefamuu qabuu jedhan. Dimokiraatichi sanatarri Alabaamaa Boob Singiltan seera sana mormuudhaan sagalee kennaniiru. Seerri dullachi yeroon itti darbe kun darbuusaaf dubartoota Alabaamaa dhiifaman gaafadhaa jedhan. Mizuuriif Alabaamaa keessatti garuu deeggartoonni mirga ulfa ofirraa baasuu hedduminaan ba'anii seerawwan haaraa ba'an kana mormaniiru. Kiristiin Ford kanneen keessaa tokko. Mirga dubartoonni ulfa ofirraa baasuuf qaban kanneen mormanii fi rippaabilikaanonni karoora isaanii yeroo dheeraaf ifa godhanii turaniiru. Murtiin mana murtii waliigalaa Roy V. Wad jedhamu akka hafuuf ulfa ofirraa baasuun akka yakkaatti akka lakkaa'amu dubartoonni ulfa ofirraa baasan illee akka ittiin adabaman gochuufi jedhan. Lammiiwwan ulfa ofirraa baasuu morman yeroo ammaa pirezidaant Tiraampiif galanne haa ta'uuf malee abboota murtii safuutti cichan kan akka Niil Gorsichiif Brett Kavanaugh waan muudaniif manni murtii olaanaan murtii sana garagalchuuf yeroo dheeraa keessatti carraa gaarii nuuf fidaniiru jechuun gammadaniiru. Waggaa darbe abbaan murticha mana murtii olaanaa Brett Kavanaugh mana murtichaatti makamuu isaaniitiin ulfa ofirraa baasuu seera qabeessa kan godhe murtii seena qabeessa kan mana murtii garagalchuuf haalli mijataan nu uumameera jechuun abdatu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:50 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee margituu warqinaa kanan sin affeera ittiin bohara. margituu warqinaa walleeshee guddaa galatoomsa na dhaggeeffatoota keenyaa ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Akka bakka buutonni baqattoota oromoo yeman jiran jedhanitti buufata baqataa Alkaraaz jedhamu ka yeman keessa baqattoota oromoo 1,000 oltu jiraata. Baqattoonni kun duraan ka gargaarsa argataa jiran ta'us amma garuu lolli biyyattii keessatti deemaa jiru rakkoo waan fideef jecha baqattoonni gargaarsa argachuun hafee hojii muraasaan of bulchuun illee dhabamee jira. Galmoo Daawit baqataa Oromoo yeman waggoota 22 jiraatan obbo Usmaan Asoobsiisan Naayiroobiirra.
Ani mooraa baqataa yeman addan Alkaraaz bakka jedhamtuun jiraadha. Magaalaa siitii 2ffaarraa kiiloomeetira 116 fagaattuu mooraa baqataadhaa.
Kadhageessan obbo Mahammad Usmaan Umaree baqataa Oromoo biyya Yemen buufata baqataa Alkaraaz keessa jiraatan. Akka jedhanitti obbo Mahammad biyya isaaniitti ka baqatanii ba'an bara 1997 dha. Gana 22 duraa jechuudha. Gara Yemenittis doonii irraan karaa Soomaaliyaa darbanii dhufuu dubbatu.
Yeroon Soomaaliyaa dhufu afaan biyya saniif hin beeku, yeroo jireenya haala saniif naaf hin galu. Kana booda hoteela tokko dhaqee bakka meeshaa hoteelaa dhiqee jaalama eegaan tulee. Ture tiraanspoortii qopheeffatee booda sana booda gara yemanitti imaluuf dirqamee imala sana keessatti rakkoo adda addaatu baara irratti nara qunnamee uummata warra seeraan alaa geejjiba taarii bajanii seeraan alaa geggeessitoo inni geggeessu irratti miidhaan nara ga'ee achirratti hirrina hamaatu hirrina qaamaa nara qunnamee qaama saalaa fayyada. Sana booda yeman sa'aa 36 deemnee dhufne erga dhufnee booda achitti illee dhukkubee sana booda mooraa baqataa ga'uuf dirqamee mooraa baqataa keessallee ergaan waggaa 5 ture boodaan fudhattummaa baqattummaa argatte malee baqattummaa kallattii ni argamu.
Obbo Mohaammed turtii isaanii gana 22 keessatti ijoollee 7 horeeraa jedhan.
Ijoollee kana mooraan baqataa uggudamtuu ture gaafa duraa yeroo mootummaan nagayaan jiraachaa ture mootummaa yeman mooraa keessaa baanee deebuu dandeenya. Hojii garaagaraa kaampaanota adda addaa hojii seenne haa xiqqaatu waa guddatu hojjennee deebinee ilmaan kan jiraachuu jirre. Eessumaa maaliin guddisa gaa deemee bobba'ee deemee fagaatee kiiloomeetira 2,800 bakka hojiin jiru barbaadee hojjadha. Ammammoo yeroo lolaa waan ta'eef waggaa 5 lolli bara 2015 booda hammaatee waan jiruuf lammiin biyyaatu hirkannoo fi gargaarsaan jiraata. Hirkannuma gargaarsaa sanuu dhabnee amma gaa rakkannee jirra harka jalatti kufne. Ijoolleen keenya ni barata jennee illee himuu hin dandeenyu. Maaliif barumsi filaa jiru afaan isaatiin hin baratu. Deebi'ee afaan namni barsiisu kun Somaalee fi Arabaa afaan sana barachuuf namni dura dhaabbatu Somaalee ijoolleen tokko barachuudhaaf waggaa 7 mana barumsaa seentu fakkeenyaaf mana barumsaa waggaa 7 haa seentu yeroo itti gubeeti jechuudha. Egaa yeroo itti gubee booda afaan kana faamti jechuudha afaan hubattii jechuudha barbaadeeti yeroo barumsa sirnaatiin.
Warraaqsa biyyoota Arabaa bara 2011 jalqabe booda Yemen amma yoonaa rakkoo keessa jirti. Keessumaa lolli bara 2015 jalqabe lammiilee biyyattiittis dabalata. Baqattoota Yemen keessa jiraatan akka miidhaa jiru baqataan Oromoo kun ni dubbatu.
Yemen nama ajaa'ibsiisa. Osuma lolli inni akkasitti deemu inni jireenya warra jiran baqattoota gartee ekonomii barbaadan karaa biyyoota tokkummaa Arabaa kana ce'uuf gara Saudi Arabiyaa, Dubaay, Ummaan kan ce'uuf deemu hedduudha jechuudha. Akkasumaan ammoo baqattoonni seeraan jiraatan warqaa ministeera qabaatanii bara dheeraa jiraatan hanga tokko beekumsa lafaa waan qabaniif ilma jiraatan turan. Ammammoo riqee lolaanis ni miidhaa, mootummaanis ni miidhaa. Maaliif ija shakkiitti ilaalaa jechuudha. Humni keessan gartee Afrikaa irraa si'a kun warra riqee lolaatti wajji makamee nu dhahu jiraata. Warri riqee lolaatis warra mootummaatti wajji makamtanii nu dhahu jiraata. Iddoo garaagaraatti deemanii hojjechuun inuma hin danda'amu ammaan kana. Osoo hojiin nu jiraate hojiin nu jiru isaan nu gargaarsaan jiraatan.
Kanarra kan kees buufatuma baqata keessatti yeroo adda addaa tarkaanfii warra meeshaa hidhateen fudhatame baqattoonni lubbuun darbuullee yaadatu.
Hedduutu jira baqataan Oromoo iddoo garaagaraatti jireenyaaf kan sossoofu hedduutu miidhame yeroo san keessatti miidhaa hedduutu irra ga'e. Amma saalli jiru hin beekamu walumatti qophaa'aati jiranii meeshaan garaagaraa walitti qophaa'aati jira deemtee hojjettuu hin dandeessu kaampaanii hin jiru hanga tokko garuu magaalaa mootummaan cehumsaa bulchu kun gargaarsa warra tokkummaa arabaa kanaan waan keessatti hedduummaatu namni jireenyaaf hin jiru ammoo waata waan hojjetee jiraatu hin qabu amma immoo yaman kaabaatii fi yaman kibbaa jedhamee adda waan ba'ee jiru baqataan gara sanaa jiru yeroo ammaa kana gad dhufuu hin danda'u gara kibbaa gara biyya riphelolaan bulchuu fi biyya mootummaan cehumsaa bulchu kanatti immoo adda adda jira jechuudha.
Tole isin kamiin keessa jirtu amma.
Nuti kibbaa jira gara kibbaa jirra mootummaa cehumsaa keessa.
Obbo Mahammadin fuulduraaf maal yaadduu jedhee gaaffeen ture.
Biyyatti galuu feenuu ni feena biyyatti galuu immoo harka qullaa akkanumatti deema akka migirantootaatti galaa namaan jaa jiran isaan isa kana fudhachuu hin dandeenye miti garuu bara dheeraa kana turree maatii bila kana qabna namni tokko bara bila kana turree qabeenya harkaan qabnu ilmoo harkaa qabna malee biyya sanis qabeenyi biyya keenyaas biyya keenya qabeenya hin jiru lafti malee isa harkaa qabu lamaa qaba lafa san akkasumas deemnee galuu hin dandeenye jechuudha nuti kanaafuu heera addunyaatiin akkamitti akka ilaalamu heera addunyaatiin akkamitti akka. Addunyaan baqataan addunyaa nu dura ture akkamitti akka ilaalamaa turetti kan nu ilaalamuu barbaanna.
Obbo Ahmed Mahammad Ali baqattoota Oromoo yemmuu buufata baqataa ala karas keessa jiraatan bakka bu'anii yeroo hedduu mirgi isaanii akka kabajamuuf gaafataan ture jedhu.
Baqattoonni Oromoodhaan wallaahi haalli jireenya isaanii akkaan rakkisaadha. Erga lolli gartee 2015 akka lakkoofsa faranjiitti lolli amman dhoohee haalli hammaatee booda wanni sirnaan namaa kennamuun jiru. Lolli yaman keessatti deemu baqataa hedduutu yeroo lolaa san kamadaa'ee jira ka lubbuun jee jira rakkina hedduutu irra ga'e kuunis ka dhumees ni jira ka akka ta'u wallaalee akka achi buuteensaa ka dhabamte illee ni jira yeroo lolaa sanii haaluma sanii rakkoo hamtuu keessa turan baqataan silaa oromoodha kamooraa sanaa qofaa miti adaniis ni jiran sanaallee ni jiran bakka sadeen sana ka sirnaan baqataan qubatu bakka sadeen lolli waan jiruuf jecha rakkoo hamtuu jala turan. Dhumaatii hedduun namarra ga'ee namachi buuteensaa dhabamillee ni jira warri ga'anillee ni jira.
Obbo Ahmed dhaabbileen gargaarsaa gamas jiranis baqattoota Oromoo gamaluu hin gargaarre jechuun kumatanii qaama mootummaa biyya jiruttis waan agaree keenya iyyannee deebii dhabne jechuun kumatu.
Warri biraa yoo deebii nu godhuu baatallee akka lammitti mootummaan Itoophiyaa maaf nuusnaa dhaabbachuudhaaf deemaaf deebii nu dhabde. Mootummaan naannoo Oromiyaadhaa hoo keessattuu cabseen Oromiyaadhaa kan itti iyyannee turre dhimma keenya kanarratti maaliif caljan.
Obbo Ahmed Ammas baqattoonni keessumaa buufataalee baqataa keessa jiran jiruu moo'achuun itti ulfaataa waan dhufee fi rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiraachuu mirgi isaanis sarbamaa jira jechuun komii jiru dubbatan. Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti biyya lolli amma cuyyaman keessa ammayyuu baqattoota 200,000 to 180,000 oltu jira. Gabaa sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit Nairobi irraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 9485 irratti wixataa hagga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufuudha.